RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kami telah menyediakan beberapa program acara yang kami kemas dalam siaran terestrial kami pada hari Kamis 26 Januari 2017 ini. Di awal, warta berita akan kami hadirkan, dilanjutkan dengan komentar berjudul Pertemuan Presiden plus Pimpinan MPR. Setelah itu, hari ini dalam sejarah dan juga fokus akan hadir, dilanjutkan dengan sari warta berita dan pesona Indonesia dengan desa wisata Dieng Kulon. Kemudian kami hadirkan warna-warni dengan jembatan pelangi Antapani, dan diakhiri dengan program acara musik yaitu Pelangi Nada, yang akan membahas tentang profil dan juga mengupas lagu-lagu dari penyanyi Edi Silitonga. Demikian mendengar daftar acara siaran kami Kamis 26 Januari 2017 ini. Saya Engkar Saraswati mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo ingin sekolah wajibkan murid ikut kegiatan ekstrakurikuler. Presiden Joko Widodo bagikan Kartu Indonesia Pintar kepada ribuan siswa yatim piatu. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menginginkan sekolah mewajibkan kegiatan luar program dalam kurikulum atau ekstrakurikuler agar anak-anak peka sosial kepada lingkungan sekitar. Keinginan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Kamis. Presiden juga mengusulkan ada kunjungan sekolah ke provinsi atau pulau lain agar siswa melihat keragaman Indonesia. Ide lain Presiden Joko Widodo adalah menggalakkan lomba antar sekolah sejak tingkat kecamatan. Lomba tersebut dapat menggunakan anggaran pendidikan yang mencapai 400 triliun rupiah pada tahun ini. Selain itu, Presiden mengingatkan perlunya sekolah mengajarkan penguasaan teknologi informasi kepada murid. Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada siswa panti asuhan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Pembagian Kartu Indonesia Pintar tersebut dilakukan saat Presiden Joko Widodo membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Kamis. Total anak yatim piatu yang menerima Kartu Indonesia Pintar adalah 2.844 siswa dari 309 sekolah. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi berharap penyerahan Kartu Indonesia Pintar tidak menghadapi kendala karena identitas siswa yatim piatu sebagai penerima sudah jelas tertera di kartu tersebut. Menteri menambahkan pemberian Kartu Indonesia Pintar kepada 2.844 siswa yatim piatu itu sebagai upaya membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan dan berkualitas yang merupakan salah satu titik fokus pemerintah di tahun 2017. Kawasan Laut Cina Selatan menjadi jalur yang sangat penting dan strategis bagi negara-negara di dunia, sehingga kawasan tersebut terus berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan negara di kawasan. Demikian dikatakan pengamat hubungan internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Adriana Elizabeth, kepada media usai acara seminar nasional mengenai diplomasi maritim di Jakarta Rabu. Menteri Adriana, penyelesaian konflik Laut Cina Selatan menjadi tantangan luar biasa bagi negara ASEAN untuk diatasi secara damai melalui diplomasi maritim.
Kita sekarang sudah mengarah ingin membangun kawasan Natuna. Untuk kepentingan kita pasti ya. Menurut saya program yang akan dibangun di sana cukup komprehensif. Tapi juga kalau isu ini tidak selesai, dalam konteks ASEAN saja ya, kita kan menjadi bagian ASEAN. Yang kita melihat ASEAN sudah terpecah belah dengan kasus yang tidak selesai di Laut Cina Selatan. Itu menurut saya juga menjadi tantangan besar bagi ASEAN, terutama Indonesia, sebagai negara pendiri ASEAN, salah satu pendiri ASEAN. Jadi menurut saya, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, isu ini pasti akan berdampak kepada kepentingan kita juga.
Selain itu, Adriana Elizabeth menekankan, semua negara yang terlibat dalam kawasan di Laut Cina Selatan harus meningkatkan dialog secara terus-menerus, sehingga tidak terjadi konflik terbuka di kawasan. Menurutnya, pemerintah Indonesia sangat peduli dan perhatian dengan permasalahan kedaulatan Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia dapat menjadi tempat bagi Myanmar untuk belajar tentang demokrasi dan pluralisme. Menteri Retno Marsudi saat menerima kunjungan Menteri Informasi Myanmar Yu P. Min di Jakarta Rabu menjelaskan, Myanmar dapat menggunakan Indonesia sebagai laboratorium untuk belajar mengenai proses demokratisasi, rekonsiliasi, dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang pluralis. Menurut Retno Marsudi, kunjungan delegasi Myanmar adalah untuk mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi, serta merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk membantu menyelesaikan isu negara bagian Rakhine Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Menteri menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif di Myanmar. Ia juga menegaskan, sebagai negara tetangga dan sesama anggota ASEAN, Indonesia ingin bekerja sama membantu Myanmar dalam mengatasi masalah Rakhine. Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau dan Angkatan Muda Muhammadiyah mendorong pelarangan iklan rokok dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Dalam draft revisi Desember 2016, dalam pasal 61 dan 142 dijelaskan bahwa siaran iklan dilarang menyiarkan rokok, minuman keras, dan zat adiktif lainnya. Angkatan Muda Muhammadiyah bersama Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau mengapresiasi panitia kerja rancangan Undang-Undang Penyiaran dari Komisi 1 DPR RI yang melarang iklan rokok di media. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 25 Januari di Jakarta, perwakilan dari Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau, Daniel Awigra, mengatakan penyiaran merupakan frekuensi publik. Oleh sebab itu, gagasan yang disebarkan melalui frekuensi publik harus berguna.
Iklan rokok ini penuh dengan manipulasi ya. Ini persis dengan apa yang saat ini sedang kita alami. Kita sekarang berada dalam situasi terlalu banyak informasi yang tidak akurat atau kita sering sebut sebagai hoax gitu. Iklan rokok itu menurut saya adalah hoax terbesar iklan. Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan, apa yang digambarkan, apa yang coba ekspresikan di sana, itu berbeda sama sekali dengan produk yang ia tawarkan.
Daniel Awigra lebih lanjut menjelaskan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang belum melarang secara total iklan rokok di televisi. Berdasarkan survei Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka U. Hamka 2007 menunjukkan 99,7% anak melihat iklan rokok di televisi. Global Youth Tobacco Survey pada 2013 menunjukkan 3 dari 5 anak pernah melihat iklan rokok. Menurut Daniel Awigra, perlindungan darurat nasional adiksi nikotin harus dilakukan secara komprehensif. Jika promosi, iklan, dan sponsorship tidak dilarang, upaya perlindungan akan menjadi sulit. Singapura mencatat diri sebagai investor asing yang menanamkan modal paling besar di Indonesia selama periode Januari-Desember 2016. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat sepanjang 2016 Singapura telah berinvestasi sebanyak $9,2 miliar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dalam konferensi pers di Jakarta Rabu menjelaskan, Setelah Singapura, Jepang berada di urutan kedua sebagai investor asing terbesar di Indonesia pada tahun 2016 dengan nilai investasi 5,4 miliar dolar Amerika, kemudian Tiongkok, Hong Kong, dan Belanda. Ia menambahkan sektor usaha yang menjadi pilihan favorit pada investor asing diantaranya industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, industri kimia dan farmasi, industri kertas dan percetakan, serta pertambangan. Yang terakhir, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Supyan Wanandi mengatakan, Indonesia masih menunggu keinginan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan secara adil. Menurutnya, posisi pemerintah Indonesia juga menginginkan perdagangan yang adil, namun masih menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah Amerika. Sofyan Wanandi di Jakarta Rabu mengatakan, saat ini dunia sedang menunggu arah kebijakan ekonomi Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump. Apabila Amerika melakukan arah kebijakan proteksionisme, maka Republik Rakyat Tiongkok yang paling terkena dampaknya. Apabila Tiongkok terkena dampak, maka ekspor bahan mentah Indonesia ke Tiongkok juga akan terganggu. Selain itu, Tiongkok akan membuang barang-barang produksinya ke Indonesia yang memiliki pangsa pasar besar. Jika ini terjadi, maka industri dalam negeri tidak akan dapat bersaing. Sofyan Wanandi menambahkan, ekspor komoditas Indonesia ke Amerika tidak akan terganggu, sebab sebagian besar ekspor komoditas Indonesia dibutuhkan Amerika, seperti kelapa sawit, perikanan, dan mineral tambang. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, pertemuan Presiden dan Pimpinan MPR. Presiden Joko Widodo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 24 Januari untuk membahas situasi dalam negeri saat ini. Pertemuan tersebut dianggap penting menyusul dinamika kondisi akhir-akhir ini yang cenderung memanas seiring akan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Februari. Hal-hal yang dibahas antara lain rencana haluan negara untuk pembangunan jangka panjang yang terhenti sejak jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Presiden Joko Widodo menginginkan adanya Dewan Kerukunan Nasional untuk menjadi wadah dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia saat ini, baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Presiden juga mendukung aksi fraksi-fraksi di MPR dalam membahas dokumen haluan negara yang bertujuan menentukan arah pembangunan nasional jangka panjang. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya nilai keindonesiaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Zulkifli Hasan mengatakan pimpinan MPR dan Presiden sepakat bahwa Indonesia merupakan keluarga besar NKRI yang terdiri atas beragam suku dan bangsa. Untuk itu, yang seharusnya dikhawatirkan bukanlah sesama warga Indonesia, melainkan perkembangan dunia internasional. Sedangkan terkait pembahasan haluan negara, dibutuhkan waktu dan diskusi yang panjang untuk merumuskannya sesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya, saat ini praksi-praksi MPR masih membahas dasar haluan ditambah masukan dan aspirasi dari para akademisi dari berbagai perguruan tinggi Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden Joko Widodo tersebut juga membahas masalah hukum dan peradilan. Hidayat menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap semua masalah. Langkah ini dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum tetap ada. Hidayat Nur Wahid juga mengatakan, salah satu kunci penyelesaian masalah adalah mempraktekkan secara jujur nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, diperlukan adanya forum dialog untuk membahas berbagai persoalan yang ada. Memang, setelah era Orde Baru berakhir dan diganti era reformasi pada 1998, dinamika situasi terus-menerus bergulir. Asas musyawarah untuk mufakat yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia mulai memudar dan diganti dengan demokrasi ala barat dalam hampir setiap sendi kehidupan. Bangsa Indonesia yang harus berubah usai jatuhnya Orde Baru seperti melupakan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Imbasnya juga terasa pada perubahan sistem politik dan ekonomi. Akibatnya, bangsa Indonesia tidak lagi mempunyai dasar dan program untuk arah pembangunan ke depan atau jangka panjang. Untuk itu, kembali ke nilai-nilai luhur asal bangsa adalah penting untuk kembali mengangkat harkat martabat bangsa di mata komunitas internasional. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 26 Januari 1950. Sistem pemerintah India diubah menjadi republik. Ketika memproklamasikan kemerdekaan pada Agustus 1947, India belum memiliki konstitusi negara. Penyusunan konstitusi berlangsung lama dan alot dikarenakan konflik dalam negeri antara umat Islam dan Hindu. Akhirnya, pada tahun 1949, Undang-Undang Dasar India berhasil disusun dan setahun kemudian, tepatnya pada 26 Januari 1950, sistem pemerintahan India diubah menjadi republik dengan Dr. Rajendra Prasad terpilih sebagai presiden pertama India dan menjabat posisi ini selama 7 tahun. Jabatan presiden di India hanya merupakan jabatan kehormatan dan dipilih oleh parlemen. Kekuasaan mengatur pemerintahan di India lebih banyak berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat. Saudara, kami beralih ke 26 Januari 1952. World Customs Organization atau Organisasi Kepabeanan Dunia berdiri. Berdirinya The World Customs Organization, WCO, pada 26 Januari 1952 merupakan tonggak penting dalam sejarah kepabeanan dunia. Sebelum ada WCO, peraturan mengenai kepabeanan dianggap menghambat perdagangan antar negara. Karena peraturan yang tidak sesuai dengan negara lain, terlalu memberatkan perdagangan dan tidak adanya standar khusus dalam berdagang. Untuk itulah, pada mulanya dibentuk kesepakatan-kesepakatan dagang, baik yang bilateral maupun kelompok seperti Uni Eropa, yang kemudian meluas sampai seluruh dunia dan terbentuklah WCO. Tanggal 26 Januari kemudian ditetapkan sebagai Hari Kepabeanan Internasional. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 26 Januari 2001. Gujarat, India, diguncang gempa. Gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang dan menghancurkan negara bagian Gujarat, India. Gempa tersebut menelan hampir 20.000 korban jiwa dan menyebabkan sekitar 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Buye dan Ahmedabad adalah kota kecil yang mengalami dampak paling parah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Menteri Ketenagakerjaan Dorong Perusahaan Bantu Kompetensi Pekerja Hadapi MEA. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mendorong perusahaan membantu para pekerjanya menghadapi kompetisi masyarakat ekonomi ASEAN dengan melengkapi kemampuan dan kompetensi yang tepat. Hal itu disampaikan M. Hanif Dakhiri di sela kegiatan Pertamina International Learning Conference PILC di Yogyakarta Kamis 19 Februari 2017. Ia mengatakan sektor-sektor usaha termasuk BUMN dan swasta memang sangat diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kompetensi para pekerja. Menurut M. Hanif Dakhiri, banyak tantangan yang dihadapi Indonesia maupun negara-negara ASEAN dalam era masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Salah satunya adalah keengganan perusahaan untuk mendorong para pekerjanya agar meningkatkan kompetensi, karena beberapa perusahaan masih melihat pengembangan pekerja sebagai biaya dan mengkhawatirkan naiknya permintaan kompensasi dari pekerja pasca peningkatan kompetensi. Dikatakannya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor bisnis, kelompok think tank, dan masyarakat pada umumnya dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Namun M. Hanif Dakiri mengaku, kini ia merasa lega karena beberapa perusahaan telah mendukung upaya tersebut. Di antaranya Pertamina yang telah memberikan contoh dengan meluncurkan lembaga sertifikasi profesi Pertamina pada 2016 yang sekarang telah menerbitkan ratusan sertifikasi kepada para profesional di sektor energi, khususnya pada aspek kelautan dan kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan. M. Hanif Dakiri mengatakan pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP akan mempercepat proses sertifikasi untuk sekitar 120 ribu orang profesional pada tahun ini dengan melibatkan lembaga sertifikasi profesi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Umum Pertamina, Dwi Wahyu Daryoto, mengatakan kondisi dunia yang tanpa batas dan kompetensi yang semakin ketat akan menuntut perusahaan untuk membekali sumber daya manusianya dengan kemampuan dan kompetensi lebih tinggi. Oleh karenanya, kerjasama yang erat di antara para pemangku kepentingan sangat krusial untuk mengatasi tantangan di masa kini dan masa yang akan datang, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden RI Joko Widodo menginginkan sekolah mewajibkan kegiatan luar program dalam kurikulum atau ekstrakurikuler agar anak-anak peka sosial kepada lingkungan sekitar. Keinginan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Kamis. Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada siswa panti asuhan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Pembagian Kartu Indonesia Pintar tersebut dilakukan saat Presiden Joko Widodo membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Kamis. Kawasan Laut Cina Selatan menjadi jalur yang sangat penting dan strategis bagi negara-negara di dunia. Sehingga kawasan tersebut terus berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan negara di kawasan. Demikian dikatakan pengamat hubungan internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Adriana Elizabeth kepada media usai acara seminar nasional mengenai diplomasi maritim di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia dapat menjadi tempat bagi Myanmar untuk belajar tentang demokrasi dan pluralisme. Menteri Retno Marsudi saat menerima kunjungan Menteri Informasi Myanmar Yu P. Mian di Jakarta Rabu menjelaskan, Myanmar dapat menggunakan Indonesia sebagai laboratorium untuk belajar mengenai proses demokratisasi, rekonsiliasi, dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang pluralis. Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau dan Angkatan Muda Muhammadiyah mendorong pelarangan iklan rokok dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Dalam draft versi Desember 2016 dalam pasal 61 dan 142 dijelaskan bahwa siaran iklan dilarang menyiarkan rokok, minuman keras, dan zat adiktif lainnya. Singapura mencatatkan diri sebagai investor asing yang menanamkan modal paling besar di Indonesia selama periode Januari-Desember 2016. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat sepanjang 2016 Singapura telah berinvestasi sebanyak 9,2 miliar dolar Amerika. Yang terakhir, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sopyan Wanandi mengatakan, Indonesia masih menunggu keinginan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan secara adil. Menurutnya, posisi pemerintah Indonesia juga menginginkan perdagangan yang adil, namun masih menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah Amerika. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Saudara pendengar, beberapa pengelola desa wisata dan homestay mendapat penghargaan ASEAN World 2017 untuk kategori homestay dan community best tourism tingkat Indonesia. Penghargaan itu diserahkan pada acara ASEAN Tourism Award ke-17 di Hotel Pan Pacific Singapura 20 Januari kemarin. Para pemenang kategori homestay tingkat Indonesia antara lain Sweden Homestay, Bali Homestay, Bunga Dieng Kulon, Jawa Tengah, Homestay Adiluhung, Yogyakarta, Homestay Suheri, Jawa Tengah, Homestay Trate 3, Cipuntu, Kuningan, Jawa Barat. Sementara untuk penghargaan Community Best Tourism bertajuk ASEAN CBT World ke-17 diberikan kepada pengelola desa wisata, yakni Desa Wisata Ngelangeran, Gunung Kidul, Yogyakarta, Desa Wisata Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Desa Wisata Panglipuran Bangli di Bali. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk pariwisata berkualitas yang langsung melibatkan masyarakat. Saudara pendengar, edisi Pesona kali ini akan mengajak Anda memilih salah satu desa wisata yang memperoleh penghargaan tersebut, yakni Desa Wisata Dieng Kulon. Dieng berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Di, yang berarti tempat yang tinggi atau gunung, dan Yang, yang berarti kahyangan. Dieng bisa diartikan daerah pegunungan tempat para dewa dan dewi bersemayam. Karenanya tak heran jika lokasinya berada di ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut. Berkunjung ke Desa Wisata Dieng Kulon, Anda bisa menikmati berbagai objek wisata alam. Ada Telaga Balikambang berupa objek wisata Tirta. Dieng terkenal karena objek wisata candi yang ada sejak zaman kerajaan Hindu terdahulu. Objek wisata Candi Dieng merupakan objek wisata candi di Provinsi Jawa Tengah yang banyak dikunjungi wisatawan setelah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Candi Dieng terdiri dari kompleks Candi Arjuna, Candi Darawati, Candi Gatot Kaca, serta Candi Bima. Letak candi-candi tersebut cukup berdekatan satu sama lain. Kemudian ada Kawan Sikidang yang merupakan objek solfavor atau belerang yang ada di kawasan Dieng. Selain wisata alam, Desa Wisata Dieng Kulon juga menawarkan wisata budaya. Ada kegiatan agrowisata dan living culture masyarakat Dieng. Wisata ini merupakan wisata budaya di mana aktivitas serta kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Dieng menjadi komoditas wisata yang menarik untuk disaksikan. Mengikuti paket wisata ini, Anda akan tinggal di penginapan khas Dieng, belajar membatik kayu, trekking ke Bukit Sikunir, wisata edukasi geotermal, petik buah khas Carica Dieng, agrowisata dan outbound. Ada pula pentas budaya ruatan rambut gimbal. Pentas budaya ruatan rambut gimbal merupakan prosesi budaya khas Dieng yang biasanya dilaksanakan pada periode tertentu sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga yang punya anak dengan rambut gimbal. Saudara pendengar, bagi Anda yang suka wisata yang penuh tantangan, Desa Wisata Dieng Kulon juga menawarkan wisata adventure. Di sini ada wisata playing pok yang bisa Anda coba. Sebagai desa wisata, Dieng Kulon sudah dilengkapi sarana penunjang seperti homestay, kios souvenir, lapangan parkir, sarana informasi, dan sebagainya. Desa Wisata Dieng Kulon berjarak sekitar 55 km menuju kota Banjarnegara dan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Dieng Kulon. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Jembatan Pelangi Antapani. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Jembatan Layang Pelangi Antapani di Kota Bandung, Jawa Barat diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono 24 Januari lalu. Jembatan yang dibangun untuk mengatasi kemacetan yang setiap hari terjadi di persimpangan Jalan Antapani dan Jalan Terusan Jakarta, terlebih pada jam sibuk pagi dan sore hari, serta akhir pekan ini terbilang istimewa. Desainnya dibuat unik dan cantik dengan ornamen potongan keramik warna-warni yang membentuk gambar abstrak. Terowongan juga dibuat berwarna, sedangkan bagian atas diberi tiang melengkung berwarna biru. Istimewanya lagi, Overpass Antapani merupakan proyek percontohan teknologi Corrugate Mortar Busa Pusjatan CMP yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Pendengar, CMP adalah teknologi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Pusjatan Balitbank Kementerian PUPR. Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan, mortar, busa dengan struktur baja bergelombang. Kelebihan CMP adalah masa konstruksi yang lebih cepat 50%. Jika dibandingkan untuk konstruksi beton umumnya, memakan waktu 12 bulan. Sementara CMP hanya memerlukan 6 bulan. Kelebihan lainnya adalah bentangan konstruksi jembatan yang panjang di mana lengkungan jembatan dapat mencapai 36 meter sehingga mampu mengakomodir hingga 8 lajur kendaraan di bawah jembatan. Pendengar, kelebihan lainnya dari teknologi CMP adalah pelaksanaan konstruksi CMP yang tidak mengharuskan penutupan jalur kendaraan, sehingga memberikan dampak yang sangat kecil terhadap kemacetan di sekitar lokasi konstruksi. Konsumsi bahan alam dalam konstruksi CMP jauh lebih rendah dibandingkan konstruksi dengan teknologi beton, sehingga ramah lingkungan. Penggunaan baja bergelombang selain mempercepat waktu pelaksanaan jembatan layang juga lebih efisien secara pembiayaan. Biasanya untuk membuat satu buah jembatan dengan beton bertulang membutuhkan biaya sekitar 120 miliar rupiah. namun untuk pembuatan overpass dengan struktur baja bergelombang dan timbunan ringan mortar busa hanya membutuhkan anggaran Rp35 miliar. Sebelum diresmikan, jembatan layang itu telah melalui tes uji coba lalu lintas pada 28 Desember 2016 dan serangkaian tes lainnya. Kemudian pada 1 Januari 2017, jembatan Pelangi Antapani sudah digunakan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jembatan Pelangi Antapani. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Edi Sinitonga. Penyanyi asal Sumatera Utara ini bersuara sopran dan memilih mengalah demi kebahagiaan sang kekasih. Biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Sebuah pilihan yang sangat menusuk hati. Tak seorang pun rela bersedia untuk kebahagiaan orang lain, namun itulah kenyataan. Edi lebih memilih kebahagiaan orang lain daripada memaksakan diri untuk bahagia namun percuma. Demikianlah sepenggal lirik lagu yang akan dibawakan Edi Sinitonga berikut ini. Inilah dia lagu berjudul Biarlah Sedih. Selamat mendengarkan. Wujud kekecewaan yang dituangkan dalam lirik lagu ini bisa saja terjadi kepada siapapun. Setiap manusia mengalami situasi dan kondisi yang membuat sedih ataupun senang, tergantung dari bentuk peristiwanya. Ada kala orang bersedih karena ditinggal kekasih karena tujuan tak tercapai dan karena berbagai hal yang tak dapat terwujud yang berujung pada kesedihan. Sebaliknya, bila apa yang kita inginkan tercapai, apa yang akan kita upayakan berhasil dengan baik, akan menimbulkan rasa bahagia. Namun sering rasa yang dituangkan dalam lagu adalah rasa kecewa dan sedih dalam perjalanan cinta. Lalu rasa empati terhadap kesedihan seseorang memicu simpati banyak orang terhadap peristiwa duka seseorang hingga dalam lagu sering dikisahkan kisah-kisah sedih anak manusia yang sering dialami. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagi satu buah lagu dari edisi Litonga berikut ini berjudul Jatuh Cinta.
Jatuh cinta berjuta rasanya.
Biar siang, biar malam terbayang wajahnya.
Jatuh cinta berjuta indahnya. Tapi hati rindu.
Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah.
Dia aktif, aku pura-pura jual mahal.
Dia diam, aku cari perhatian.
Repotnya jatuh cinta berjuta rasanya.
Ketawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya.
Pendengar, memang indah bila sedang jatuh cinta. Begitu yang terungkap dalam lagu yang baru saja kita nikmati. Ketika sedang jatuh cinta, dunia terasa milik berdua, semua dipandang begitu indah. Tak dapat dipungkiri, cinta memang membuat orang melayang terbang di angkasa. Maka jangan heran, orang yang dimabuk cinta sering lupa diri. Waktu berjalan penuh hayalan dan harapan, namun disayangkan ketika hayalan cinta tak menjadi nyata, disitulah rasa yang sesungguhnya ada. Baiklah pendengar, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu berikut ini dengan judul Doa. Masih dinyanyikan oleh Edi Sritonga. Pendengar, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Oh Tuhan. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.
di dalam hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang. Kini jauh sudah harapan hati, selama ini ku rindu. Tiada belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku. Jangan kau lupakan diriku, beritaku harap darimu. Tiada belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku. Oh, kini ku mengenang dirimu, aku gelisah selalu. Jangan kau lupakan harap darimu. Oh, kini ku mengenang dirimu, aku gelisah selalu. Jangan kau lupakan diriku, beritaku harap.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Kenal nama besarmu, semua bibir mengisahkan itu.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia,
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.